og velkommen til, hvad så forklarer alt. Mit navn er Christian Fuglendorf, og med mig i studiet har jeg endnu en gang Bent Lindov, der er paleontolog ved Statens Naturhistoriske Museum. Var det rigtigt?
Det var helt korrekt.
Nej, var det sejt. Vi snakker jo stadigvæk fortidsmennesker. Vi har bevæget os rundt i Afrika, og jeg har på fornemmelsen, at jeg spurgte dig lige, inden vi gik i gang. Hvor startede vi? For 2,5 millioner år siden, så jeg taster lige Afrika ind en gang mere, for jeg tænker på, at det er der, vi skal starte.
Yes. Så hvis du sætter koordinaterne, som vi lige snakkede om, for dit tid- og rumskib, til ja. At vi igen er over Syd- og Østafrika for omkring 2,5 millioner år siden. Det vi kigger ned på, det er, at nu er vi i en periode, hvor istiderne begynder for alvor på den nordlige halvkugle, og det vil sige, frem til i dag vil vi opleve, at der med jævne mellemrum vokser store isskjolde frem, der dækker Nordamerika, Grønland, Nordeuropa, det nordlige Sibirien med store mængder is, og hver eneste gang det kommer frem, så bliver klodens overordnet klima tørrere og koldere, og så en gang imellem med jævne mellemrum, så smelter de tilbage igen, de her iskapper, og så bliver det lidt fugtigere og lidt varmere, ligesom den mellemistid, vi lever i nu.
Men det, sådan en, når der kommer lidt istid, det er ikke nok til, at hele dyrefaunaen ændres. Altså det er ikke så radikalt store ændringer, der sker, når istiderne kommer, vel?
Det kommer an på, hvor længe de varer og hvornår de varer.
Okay.
Og dem, der går i gang her, som er, skal man sige, de seneste istider, det er første gang i jordens historie, hvor der bliver dannet iskapper på den nordlige halvkugle. Der ligger allerede på det her tidspunkt iskapper både på øst- og vestantarktisk, kraftige iskapper. Så jorden har været inde i sådan et kølehusklima overordnet set i nogle millioner år på det her tidspunkt. Men det bliver nu en tak værre, fordi der bliver trukket endnu mere vand og fugtighed ud af oceanerne, ud af havene og hvad hedder det, og ud af atmosfæren.
Men vi er nede i Afrika, og vi leder altså efter vores forfædre.
Ja.
Og sidste gang, der snakkede vi om
Sidste gang snakkede vi om australopithecinerne, som er tobenede, hvad hedder det, man kalder dem abemennesker, hjerne på størrelse med en chimpanse. De er begyndt at bruge meget simple redskaber. De har sandsynligvis brugt sådan noget som gravestokke og andet til at grave efter termitter eller grave efter rødknolde. De er begyndt at bruge meget simple stenredskaber, som egentlig bare, man tager to sten og slår dem mod hinanden, til du får en skarp kant. Men der er ikke rigtig kælet for, om den er god at holde på eller noget. De går oprejst på to ben, men deres overkrop kan vi se er tilpasset til at knatre. De har relativt store tarm- og mavesystemer til at fordøje alt det her råkost, de spiser. Og der er mange forskellige arter af dem. Men her for omkring 2,5 millioner år siden, så begynder terrænet også at blive mere åbent. Der kommer mere savanne. Det bølger lidt frem og tilbage i takt med, de her er udviklet først inde i tætte skove, hvor de har gået på to ben. Men efterhånden, som klimaet ændrer sig, så begynder skov at tynde ud i de tørre perioder og bliver erstattet af åben skov og savanne og græsletter. Og når det så bliver lidt fugtigere og varmere igen i en mellemistid, jamen så vender skoven tilbage, og det bølger over flere tusinder år frem og tilbage. Men heldigvis, de her australopithecinere kan vi se, at er tilpasset til begge dele. Og så begynder istiderne at sætte ind, og nu udvikler de her, australopithecinere altså i to retninger. Og den ene kan vi tage hurtigt, det er en sidegren, der uddør. Det er de såkaldte robuste australopithecinere. Vi ved ikke meget om det, men vi har fundet deres kranier. De findes, de først dukker allerede op omkring 2,7 millioner år, og så uddør de for omkring 1 million år siden. Findes i Syd- og Østafrika, og egentlig de er sådan minder efter de få rester, vi har af deres kroppe, nok rigtig meget om de spinkle australopithecinere. Til gengæld får de nogle massive kranier, altså vitterlig brede og med kraftige kamme, hvor der kan sidde store, kraftige tykke muskler. De får enormt brede tænder og kraftige kæber, og de har egentlig, så vidt vi kan se, hjernen bliver lidt større, omkring 500 kubikcentimeter, altså lidt større end chimpanse. Men egentlig kan vi bare se, at deres diæt, ved at se på deres tænder og slidmærker på deres tænder, og ved at kigge på kemien i deres tandemalje, at de har ledet dagen langt af at gumle sejeblade, stængler, de har gravet efter de her rødknolde, de har måske også gravet efter termitter. De har nogle af de første tilfælde af karies, altså huller i tænderne, hvilket tyder på, muligvis, at de har udnyttet frugter, honning eller frugter. Honning. Ikke så meget frugter, men honning. Og skal man sige, de er en ekstrem plantegumlende vegetarversion, der ender med at blive en uddød sidegren for 1 million år siden, hvor de sidst forsvinder. Så det er den ene retning. Den anden retning, som...
Og jeg håber, du siger kødspiser, fordi hvis du siger det, så er jeg så glad. Så kan jeg vinde mange diskussioner over min vegetarkone derhjemme. Nej.
Nu vil jeg jo ikke bidrage til at ødelægge din gode stemning i ægteskabet, men ja. Den første art, der er de fleste forskere bliver anset for at høre til menneskegruppen, nemlig Homo habilis, handymanen.
They didn't know it, but they were the first species of a new genus that would one day transform the world beyond recognition. This was Homo habilis.
Homo habilis er, skal man sige, en lille videreudvikling, så vidt vi ved, for vi har mest deres kranier, vi har ikke så meget igen af deres skelet. Hjernen bliver lidt større, og øjenbrynsbuerne lidt mindre. Tæerne er relativt korte, de ser ikke længere ud til at have den her gribe-tommeltot. Så lige pludselig begynder vi altså at få en gå, og måske endda altså mere en løbefod. Og man kan begynde at se på kraniet, at der må være kommet en hals, altså... Kranierne af Homo habilis begynder at have nogle tegn på, der viser, at der kommer nogle flere sener og muskler ind, der simpelthen skal stabilisere, at hovedet sidder mere frit på halsen. Det har noget med en løbetilpasning at gøre.
Life wasn't easy for them, though. The plains of prehistoric Africa were wild, filled with danger.
Det er ikke et toprovdyr, det her.
Okay.
Vi regner med, at de måske har kunne fange mindre dyr, og så har de ellers kunne udnytte ådslerne fra andre rovdyr, hvis der er nogle kattedyr, der har dræbt en stor antilope, eller der ligger en halvspist næsehorn eller et eller andet. Jamen, så har de, når rovdyrene er smuttet, så har de kunne gå ind, og så kan man begynde at finde dyreknogler med skæremærker og andet.
Og så vi har spist marv og sådan noget?
Spist marv, altså fedt, marv, protein, som giver ekstra energi og hjælper faktisk med at, hvad hedder det, det er nemmere at omsætte, det giver mere energi, det er meget energirigt, og det bidrager så til at give mere energi, blandt andet til at udvikle en større hjerne.
Homo habilis persisted, however, and a group of individuals would one day split from the species, stepping one pace closer on the path to you and me.
Den art, vi skal kigge på, eftersom man regner med at have udviklet sig for Homo habilis. Homo erectus. Homo erectus bliver opdaget i 1891 på Java i Indonesien, hvor en hollandsk, hvad hedder det, læge, Eugène Dubois, tager ud for at lede efter de tidlige mennesker, og han har en idé om, på det tidspunkt har man begyndt at finde neandertalere i Europa og, hvad hedder det, Cro-Magnon-mennesket i Sydfrankrig. Men Dubois har en idé om, at mennesket må være opstået ude i Asien, og på det tidspunkt så er Java, det er en hollandsk koloni. Dubois tager derud som kolonilæge, og så udnytter han, at hollænderne kan tvangsudskrive de lokale indonesiske, javanesiske bønder til tvangsarbejde, og det gør han til at lave nogle udgravninger omkring Solofloden, hvor han faktisk finder de første rester af det, man kaldte Java-mennesket, og som han kaldte Pithecanthropus erectus, det opretgående abemenneske. I dag har vi placeret det i menneskeslægten Homo og kalder den Homo erectus. Og den var kendetegnet ved en stor overraskelse, at vi har et relativt lav pande, store, kraftige øjenbrynsbuer i forhold til i dag. Og baghovedet, hvis man kigger på det, vi har et relativt rundt baghoved. Homo erectus havde et relativt spids baghoved. Men ellers, han finder blandt andet et lårben, så ser de meget menneskelignende ud, som tyder på, at de er helt klart er gået på to ben. Nogle år senere, i starten af midten 1920'erne, så begynder kinesiske forskere, hjulpet lidt af svenske forskere, at grave i nogle huler ved Sukhodian uden for Beijing. Og der finder de også rester af et menneske, som viser sig at være den samme art, som den Dubois fandt nede på Java. Peking-menneske hedder det, men det er også Homo erectus, hvor man finder kranier og nu også knogler, og kan se, at kæberne, selvom munden er skudt lidt frem, så er det altså relativt moderne udseende, og tænderne er meget moderne udseende.
Altså, hvis vi kom gående, lad os sige, at vi to gik ned i Netto, og der gik en Homo erectus forbi os med tøj på. Vil vi tænke, at det er bare et menneske, eller vil vi tænke, okay, der er et eller andet galt der? Altså, der er en, der er på vej til live-rollespil, han spiller over.
Nej, vi vil nok mere tænke, altså, alt efter hvilke stereotyper man nu har om fodboldfans, eller folk fra visse dele af Danmark.
Så vil
nu er vi på Amager.
Lad os bare bruge Amager som referens. Så vil nok tænke, at okay. Ja, han er kommet af øen i dag.
Ja, netop. Okay. Lidt kraftig øjenbrynsbuer, lidt fladpandet, sådan lidt Leif Davidson-agtig.
Ja, ja, ja.
Og ingen hage.
Nå?
Så meget stereotypen, ja. Det der med at have en hage, og nu sidder både du og jeg.
Og det ved jeg, vores lytter også gør.
Netop. Det er faktisk et træk for vores art, Homo sapiens. Men alle de andre arter, vi har... Og nej, vi ved ikke, hvorfor vi har den her spidse hage fra. Det er der spildt meget blæk på, og det er ikke noget, der er værd af det. Okay, vi har bare en hage, men det har... Men ellers ville man se, jamen, hvis du kiggede på... Hvis du stoppede ham i hvad hedder det, dagligdags tøj, hvad den har lyst til, fordi... Kroppen er på det her tidspunkt blevet helt menneskelig, okay. Så vil der ikke være nogen, der mærket noget. Nej, nej. Der ville måske være lidt kommentarer om, jeg ved alt efter, hvad man nu stereotypiserer, Brøndby-fan, ja. Med lidt kraftige øjenbrynsbuer.
Men hvis han kørte galt, og vi fik ham ind på hospitalet, og vi skulle røntgen fotografere ham, så ville vi begynde at se nogle... Der ville ligge nogle forskelle...
Op i hovedet, ja.
Okay. Men
i
hvad med armlængde i forhold til...
Nej, det er det ikke så. Det store, fordi det er det, vi nu er klar over med Homo erectus, det er, at her er kroppen, hvis man, i grove træk, blevet som det moderne menneske.
Okay.
Vi kan altid skrue lidt på den, og det, altså, og det skal vi ikke spille tid, men i store træk, så har vi nu fået den her høje, slanke krop, relativt snævre bækkener, gode, lange ben, høj, slank kropsform. Vi har nu fået en fri hals, som gør, at vi har nemmere ved at dreje hovedet, men det har faktisk ikke noget med det at gøre, det har noget at gøre med, hvad der sker, når man løber. Så hovedet og skulderbæltets muskler er nu adskilt, og det har jo en fordel, fordi hvis man ved, når man løber, så svinger vi med armene for at holde balancen. Og det er kun muligt, når armene er, skal man sige, frigjort fra at sidde fast i et kraftigt skulderbælte. Igen snævert bækken, og så nu får vi udviklet den største muskler overhovedet på menneskekroppen. Ballemusklerne, det kan vi simpelthen se på, hvordan knogleformen på bækkenet på de her Homo erectus, også på os i dag, at den største muskel, vi har, gluteus maximus, det er den, vi sidder på. Og det er faktisk det kendetegnende ved os. Det er en stor, kraftig løbemuskel, der stabiliserer os, når vi løber. Fået relativt lange ben. Og så lidt interessant, vi har faktisk ikke... fundet fossile rester af hænder eller fødder hos Homo erectus. Underligt nok, men vi kan se på resten af kroppen, og vi kan se på Homo habilis, at foden har fået den her fjedrende svang, som kan give et ekstra afsæt, når du løber, og så har den fået relativt korte tæer. Så menneskekroppen, den moderne menneskekrop, opstår her. Og den er en tilpasning til langdistanceløb, overordnet set, at kunne løbe ikke særlig hurtigt, men at kunne løbe længe. Og vi er faktisk, hvis man ser på landdyr på jorden, så er vi det tredje mest udholdende dyr.
Hvad? Nej, jeg har altid troet, vi var mest.
Det er nordamerikansk rensdyr, caribous, ja. Kan løbe, og igen, løbe, det er ikke hurtigt, men det er sådan et jævnt tempo.
Ja.
Og så er der nogle former for ulve, nogle ulvestammer, der kan løbe lidt længere eller lige så godt som os. Okay. Og der er nok også en grund til, at langt senere, så den første dyr, vi bliver gode venner med og domesticere hinanden, det er ulven. Så det, vi kan se på hele kroppen, det er altså, at nu får vi udviklet den her langdistanceløbe. Altså os... Man kan sige, og det har man, det vidste man dengang, man havde heste, altså mennesker kan løbe i et resttempo længere, uden før vi har brug for et hvil. Altså typisk en og jævnt tempo. Og når man ser, hvor mange, skal man sige, rene amatører i dag, der løber maraton eller halvmaraton, det er ikke så svært at træne sig op til. Så det der med at tilbagelægge en 50 km på en dag i jævnt tempo, det er noget, vi mennesker sådan evolutionært har udviklet os til på det her tidspunkt. Men det kommer også med en pris, fordi der sker nu flere ting samtidig i udviklingen af Homo erectus, som jo rigtig hurtigt får betydning på hinanden. Hjernen bliver større, og det giver et problem, fordi hvis du skal føde et barn eller en unge, eller vi kan lige så godt sige, det er børn det her til, med et relativt stort hoved, og du samtidig har udviklet et snævert hofte, der er god til at løbe på, jamen så begynder det at have nogle udfordringer for kvinderne, for hunderne. Og nu skifter vi fra at tale hunder til kvinder, fordi nu er vi blevet mennesker. Det kan ikke lade sig gøre at føde et barn med en fuldt udvokset hoved og hjernestørrelse igennem så snævert et bækken. Og det vil sige, at hvad hedder det, en fødsel i dag, og det må være startet med homo erectus, det er altså, at for at få barnet ud, så skal hjernen være ikke færdigudvokset endnu. Kraniet hos børn er relativt blødt, og kranieknoglerne er ikke vokset sammen, så de kan faktisk deformeres en lille smule, så de kan komme ud gennem bækkenåbningen hos deres mor. Og samtidig så skal et barn, når det bliver født, så det kan ikke ligesom hos chimpanser, og som det sandsynligvis også har været hos australopithecinerne, der kører det bare lige ud. Mm. Det skal dreje en halv omgang, eller en kvart omgang, så kan hovedet komme igennem bækkenet, og så skal det drejes igen. Og det betyder nu, at fødslen er ikke bare noget, som en hund kan gøre alene. Det bliver en social begivenhed, for der skal hjælpere til, der kan holde barnet, når det kommer ud. Og den her tilpasning til at kunne være langdistanceløb, og den her tilpasning til at få en gradvist større hjerne, den er det, der definerer vores samfund i dag, og den definerer simpelthen hele menneskets social struktur. Fordi vi bliver afhængige af alle de andre i gruppen. Det er, altså, kernefamilien kan ikke gøre det. Far, mor og børn er ikke nok. Man bliver afhængig af gruppen, og det starter nu. We live in a society.
Men bare lige fordi, der sidder sikkert nogle lyttere og tænker hele de klassiske, ilden kommer under, højst sandsynligt under homo erectus.
Ja, som vi kan se det, men den kommer ikke med det samme. Spor af ildsteder er utrolig svære at få bevaret, fordi nogen skal have haft et bål gående i længere tid nok til at kunne, skal man sige, varmen har ændret, skal komme over 550 grader og skal kunne ændre, hvad hedder det, skal man sige, lidt smelte eller lidt ændre mineralerne i jorden, så de ændrer sig. Og så skal det bevares bagefter. Ja. Så hvis nogen laver et bål ude på savannen eller ude et eller andet, så vil regn og vind ødelægge det.
Nå, men hvad så med, fordi jeg sidder og tænker, at homo erectus, jeg tænker på instrumenter. Altså, er de begyndt at lave fløjter og sådan nogle ting?
Indtil videre er der ikke fundet nogen fund på det. Det vi kan se, de begynder med, at i de tidlige homo erectus bliver, der fortsætter den her olduvandkultur, som vi ser hos Habilis. Men på et tidspunkt får de så det, man kalder Acheuling-kulturen, og den er navngivet efter det første sted i Frankrig, hvor man finder de her Acheuling-redskaber. Og det er blandt andet sådan noget som håndkiler, som er nærmest sådan en stor, omvendt dråbeformet, alt muligt redskab, som er... Man tager en stenkerne, og så banker man den til ud i kanten, så man får sådan en spids, der både kan fungere som... Ja, det er et alt muligt redskab. Til at grave, til at skære med, til at hakke i ting. Vi kan også se, at de laver flækker, og de laver skraber, helt simple. Men den her, vi kan også se, at der er nogle af dem, der har kigget nærmere på dem, de ligger godt i hånden. De er tilpasset hånden. Man kan se, om den, der har... der er faktisk nogen, der mener, at de kan se, om det er en homo erectus, den, der har tilværket den, fordi de er flade på den ene side, lidt konvekse på den anden side. Om det er en højre eller venstrehåndet homo erectus. Og jeg har selv prøvet at holde nogle af dem, og der er altså nogle af dem, hvor man tænker, den ligger godt, den her. Og det er altså noget, hvor man begynder at sige, det kræver en vis... Du skal finde en god sten, hvor du kan se, hvis jeg banker den til og flækker den til, så kan jeg få den rigtige form.
Bare den ting at kunne kigge på noget og forestille sig, hvordan den kunne se ud, hvis jeg gjorde noget ved den, er vel også et tegn på en evne til at kunne forestille sig en fremtid, der ikke er der nu. Altså det fortæller noget om udviklede frontallapper og sådan nogle ting. Og det er simpelthen, det er sgu meget vildt.
Og det er netop det eneste, man begynder at sige, jamen nu er det der med hjerne og alt muligt andet, hvad følger der så med der? Og hjernerne bliver større. Altså man kan se, der har været snakket om, og den er ved at blive udviklet om, at der omkring en million år siden, så begynder der at se et spring i hjerneform, hvor homo erectus har sådan en jævn, stigende hjernestørrelse, og så får vi springet mod at de nu kommer over 1000 kubikcentimeter. Og det falder sjovt nok sammen, at de begynder at bruge ild, og med brugen af ild, jamen så opfinder man grillmaden.
Hold kæft, det er lækkert, ikke? Jeg kan ikke forklare det, ikke? Det er bare død lækkert, ikke?
Og det giver nogle fordele, fordi i det, man begynder at koge eller stege eller riste sine grøntsager, sine kød, sine skaldyr, sine fisk og hvad det nu er, jamen så begynder man at, altså det gør, at det er meget nemmere at udnytte næring i maden. Dels får man ved at opvarme det slået forskellige parasitter og andet skidt ihjel, som man ikke vil hænde i sig. Men man begynder faktisk at fordøje maden uden for kroppen, forfordøje det, nedbryde det, så det kommer ind i munden, og det bliver nemmere at nedbryde, og nemmere at optage næringen fra det. Og det medfører så, at tarmsystemet bliver relativt mindre. Man kan se, at det er noget, man er blevet klar over ved at sammenligne vi mennesker i forhold til andre primater. Det er, at der er ligesom en idé om, hvor meget bør et tarmsystem fylde, hvor mange procent af kroppen er det. Og vores er reduceret 30% af, hvad det burde være. Det er en tredjedel så stort. Vi har relativt korte tarme, i modsætning til chimpanser eller gorillaer eller...
Fordi vores føde begynder at være fordøjet, inden det kommer.
Netop. Fordi vi begynder at opvarme og tilberede maden, jamen så kan vi udnytte næringen meget nemmere, og så er der ikke brug for så meget. Tarmsystem er dyrt. Det er relativt, skal man sige, dyr kropsvæv at have, fordi det skal kunne en masse ting. Det skal kunne optage mad, det skal en masse udvekslinger. Så hvis man sparer energien på det, jamen så er det godt. Mm-hmm. Og den her sparede energi, den går så til vores hjerner. Man har i mange år fokuseret mest på, hvad har de spist af kød. Og der bliver helt klart, nu kan vi se, at kødindtaget stiger. Vi finder flere spor af dyreknogler, der er med slagtespor. Vi begynder også at se, at det er store dyr, der begynder at blive jaget. Ikke længere de små, men altså elefanter og hvad hedder det, store hjorte og giraffer. Vi kravler mod toppen af fødekæden. Vi er ikke toppen af fødekæden endnu, fordi langt de fleste homo erectuser, vi finder i huleaflejringer, bliver et tegn på, at det er uheldige homo erectuser, der blev fanget af et rovdyr, slæbt derind, og så er det de spiste rester, vi finder. Men det bliver ikke kun kød, fordi det bliver, nu får vi etableret den menneskelige paleodiæt, den rigtige paleodiæt, og ikke det der, som, hvad hedder det?
Det er stenmad, eller hvad det hedder?
Stenalderkost.
Stenalderkost. Nu kommer stenalderkost.
Nu kommer stenalderkost.
Nu er Thomas Rode glad.
Det er sådan, at ved at undgå at spise brød, undgå at spise kartofler, undgå at spise ris, undgå at spise pasta, alle de her ting og sager, fordi jeg ligesom fandt ud af, at det var der, problemerne var.
Og den rigtige stenalderkost kan opsummeres som alt, hvad der er i dit nærområde, som du kan samle, jage, fange og enten spise direkte, eller derefter tilberede ved at grille det, stege det, koge det, eventuelt rive det i småstumper, bage det. Det er alt, hvad der kan spises i området, også ting, der umiddelbart er giftige eller uspiselige, som kan tilberedes. Der er ikke noget med, at man ikke... Og vi kan simpelthen se det, der er et... Berømt fund, der blev udgravet her i begyndelsen af 00'erne og fortsætter med fra nuværende Israel ved Gesher Benot Yaakov, som 780.000 år siden har der været nogle huleaflejringer, som, hvor man kan se, der både er lag, der er, kan man sige, naturlige huleaflejringer, så med jævne mellem, kan man sige, der er bosættelseslag, hvor der har været homo erectus herinde, og så er det hele, og det er det gode ved det, det er blevet begravet under, skal man sige, oversvømmet af floder og har fortsat været vanddrukken. Så alt det organiske materiale, alt plantematerialet, som normalt ville være opløst, det er bevaret, det er ikke rådnet, det er ikke forsvundet væk, så vi får andet end bare knogler og sten og stenredskaber. Og der kan man altså se, dels har der været ildsteder, men de har udnyttet, og det kan vi se, fordi man kan se, at de er almindelige hulelag, når der ikke bor mennesker, så er det bare aflejringer, der, skal man sige, de dyr, der nu måtte være. Men når så menneskelagene kommer til, der hvor man kan se, at der har altså været homo erectus herinde og bebo i en periode her, så dukker der lige pludselig en masse rester af plantearter, som ikke var der før. I alt har de udnyttet 55 forskellige plantearter for området, som vi i dag ved er spiselige, eller som vi ved rundt omkring i verden, at der ved, hvor man tilbereder dem. Der er blandt andet sådan noget som vild oliven, vild byg, druer, vindruer, i, skal man sige, deres vilde form. Og man kan se, at meget af det har været, hvor kernerne har været brændt eller ristet, inden de blev spist. De har gået langt efter muslinger og krabber, og der er fra Gesher Benot Yaakov, er der altså nogle kilometer til det nærmeste sted, hvor man finder krabber og krabstyr. De har fanget fisk, der er fiskeknogler, og så har de også selvfølgelig spist pattedyr, der er rester af både dådyr og fortidselefanter. Men de har simpelthen udnyttet alt, hvad der var i området. Og det er også et menneskeligt kendetegn, det er, at vi er top alt ædende dyr her på kloden. Mm. At vi kan simpelthen udnytte alt. Vi kan også udnytte fødekilder, der normalt ville være giftige eller decideret bare uspiselige, men vi har fundet ud af, på en eller anden måde er der nogen, der har fundet ud af, hvordan man kan riste det eller spise det eller så videre. Og den her evne til at kunne udnytte alt, det gør jo, at jamen, lige pludselig så kan de brede sig over større og større områder, men det betyder også, at der kommer mere og mere næring, end hjernerne bliver større.
Så det er altså Homo erectus, der indtager jorden?
Homo erectus, så vidt vi kan se indtil videre, har indret det, vi kalder den gamle verden. Afrika, Europa og Asien. Hvis vi lige i øvrigt kan springe tilbage til noget andet interessant, der sker. Vi får nu eksistensen, og man kan sige, det der kaldes bedstemødre, som egentlig er bare, jamen, at menneskekvinder, og det starter sikkert ved Homo erectus, lever efter de ikke længere er frugtbare, altså efter menopausen. Og det har man, det der brugt meget tid på, blandt andet det, der hedder forskellige bedstemor-hypoteser, som handler om, at, jamen, at bedstemødre vil give en fordel for de kan hjælpe med at finde mere mad til deres døtre og så videre. Altså kvinder, der ikke længere er frugtbare, der ikke længere har deres egen børn. Hvorfor? Ligesom for eksempel chimpanser eller andet. Eller faktisk de fleste dyr overhovedet.
Blæksprutter. De krasser af lige når de
er stort til. Når ungerne er godt afsted, jamen så lever du ikke ret meget længere selv. Men hos mennesker ser vi jo, at kvinder fortsætter 15-20 år efter de menopausen, der ligger i nutiden, jeg tror omkring 45 år. Men det der simpelthen er, det er, at en kvinde, der lever længere, der har det generne for at ældes langsommere og leve længere, end hun er frugtbar, jamen vil kunne bruge mere tid på sine egne børn. Vi må regne med, at det tager 15 år, 20 år, før et menneskebarn kan klare sig selv på egen hånd. Og i de fleste, skal man sige, samfund, der lever som menneskegrupper, der lever som jæger samler i dag, jamen det er først omkring 15-årsalderen, at børn er i stand til at skrave mad nok, samle og jage mad nok ind til at, skal man sige, brødføde sig selv, og indtil da
der hjælpe gruppen.
Hjælpe gruppen og bidrage positivt. Indtil da, så er de bare...
Net negativ.
Net negativ, yes. Tag den, teenager. Ja.
Nu har vi siddet og snakket en del om det her, Bent. Men der er et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig lige at høre om, det er, at med Homo erectus, vi får det, vi sidder og gør lige nu, altså at kommunikere verbalt. Ved vi det?
Ja, hvis du spørger mig, så havde de sproget. Det er ikke alle, der er enige om det. Og hvorfor jeg mener det, det kommer vi til i næste afsnit.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Med mig omkring det runde bord havde jeg endnu en gang Bent Lendorf. Tak fordi du lyttede med.